Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 31 la 38. Domnul a zis: Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis: Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic i-au răspuns ei. Și el le-a zis: Acum, dimpotrivă, cine are pungă să o ia. Cine are o traistă, de asemenea să o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, au zis ei, iată aici două sabii. Și el i-a zis: Destul. Amin. Vă rog să luați loc. În meditațiile noastre în Evanghelia după Luca urmează să parcurgem astăzi acest pasaj pe care l-am numit Prevenirea lui Petru. Prevenirea lui Petru. Și, de fapt, am și greșit când am citit, pentru că Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul. Eu am citit o singură dată, Simon. Domnul a spus de două ori: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul. Când un cuvânt se repetă în Scriptură, înseamnă că este vorba despre ceva foarte important sau despre ceva foarte grav. Despre ceva la care trebuie să se acorde foarte mare atenție. Dumnezeu a chemat diferiți oameni care să-i slujească la lucrări speciale. Și atunci când Dumnezeu i-a chemat și când le-a vorbit pentru prima dată, Dumnezeu i-a chemat pe nume și le-a rostit numele de două ori. Din rugul aprins l-a chemat pe Moise și a spus: Moise, Moise, de două ori, numere. Să nu se pară că ai avut o halucinație, că ți s-a părut. Oare a zis chiar numele meu sau alt nume, sau numai mi s-a părut, am avut o impresie că era numele meu. Se repetă încă o dată pentru ca să fie sigur, pentru că orice mărturie sau trebuie sprijinită, sau orice cuvânt trebuie sprijinit pe mărturia a doi sau trei martori. De aceea și numele era rostit de două ori. Și în predica de pe munte citim multe cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și când vorbește despre lucruri esențiale, foarte importante, spune: adevărat, adevărat vă spun. Adevărat, adevărat vă spun. Adevărat sau amin, este cuvântul ebraic, amin, amin, amin. Și atunci știm că este ceva foarte important, ceva pecetluit înaintea lui Dumnezeu. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Pentru prima dată m-am gândit la ceva citind aceste cuvinte. Aveam impresia și înțelegerea din Noul Testament că Satana obișnuia să-i părască pe copiii lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament. Pentru că citeam despre Iov, citim despre Iov că la un sfat în ceruri, când fiii lui Dumnezeu erau adunați toți înaintea lui Dumnezeu, a venit și Satana. Și Domnul l-a întrebat: de unde vii, Satan? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea care am văzut făcut-o pe el. Și Iov, Dumnezeu se laudă cu Iov, dar Iov îl părăște în Apocalipsa, citim că părâșul fraților voștri, diavolul, a fost aruncat pe pământ. Și mi se părea că parcă nu mai există nicio relatare în Noul Testament în care diavolul să aibă acces la adunarea fiilor lui Dumnezeu în cer și acolo să-i poată părâ pe copiii lui Dumnezeu. Însă, acum, deci de multe ori am citit pasajul acesta, citind acum pasajul acesta, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul. Pe ucenici i-a cerut Satana ca să-i cearnă, așa cum l-a cerut și pe Iov. Satana l-a cerut pe Iov să-l cearnă. Lasă-l pe mâna mea și sunt încredințat că te va blestema în față. Și când ajunge cineva pe mâna diavolului, pe mâna Satanei, în cursa diavolului, spune și în Timotei, de unii care trebuie să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci acolo se distruge tot. Deci diavolul ar distruge, nimic n-ar lăsa când ajunge cineva pe mâna diavolului. Și nu poate să existe ceva mai îngrozitor în viața aceasta decât cineva să ajungă pe mâna diavolului sau pe mâna Satanei. Vedeți că când Pavel spune despre Imeneu și Filet, doi care erau într-o biserică, i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai hulească. Doi care erau în biserică și care huleau. Nu știm ce spuneau acești oameni, dar huleau. Adică spuneau cuvinte de hulă, cuvinte care nu trebuiau să fie auzite pe buzele unor credincioși. Și acești oameni n-au putut fi îndreptați în niciun fel. N-au primit mustrarea, n-au primit îndreptarea, n-au ascultat cuvintele apostolilor. Au continuat să hulească. Și atunci apostolul Pavel spune, pe aceștia i-am dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, pentru ca sufletul lor să fie mântuit în ziua lui Hristos. Când ajunge cineva pe mâna satanei, ce urmează? Pentru nimicirea cărnii. Carne, piele pentru piele, a zis diavolul atunci când l-a cerut pe Iov. Dar iată, vedeți că această lucrare a satanei continuă. Continuă și după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și după înălțarea Lui la cer. Și satana v-a cerut să vă cearne ca greul. I-a cerut pe ucenici, i-a cerut pe apostoli și nu găsim că Dumnezeu ar fi refuzat această cerere a diavolului și a satanei. Cum n-a refuzat cererea lui nici atunci când l-a cerut pe Iov? Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu aprobă această cerere a diavolului de a-i cerne pe copiii lui Dumnezeu, pentru că împotriva voinței diavolului, el are o putere limitată. El are putere asupra cărnii. Și Domnul a spus mai înainte, nu vă temeți de cel ce ucide trupul și după aceea nu mai poate să facă nimic. Pe mâna satanei este pentru nimicirea cărnii. Și Dumnezeu spune, iată că îți dau pe mână tot ce are, dar de sufletul lui să nu te atingi. El nu are putere asupra sufletului. El nu poate să-ți nimicească sufletul, satana, nu poate să facă asta. Însă până acolo la suflet, face tot ceea ce poate, fără niciun fel de milă. În Ioan 10:10, Domnul spune, hoțul nu vine cu alt gând. El nu-l interesează altceva decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și când vine să fure, el nu vine ziua în amiaza mare, nu vine nici cu un reflector în mână ca să fure. El vine când este întuneric, el vine atunci când dormi, el vine atunci când nu te aștepți. Când te aștepți mai puțin, atunci vine hoțul. Așa vine și diavolul, așa vin și atacurile diavolului pe neașteptate, cum au venit și asupra lui Iov. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dumnezeu aprobă cererea diavolului pentru cernere, pentru că lucrarea aceasta în final se va transforma și se va întoarce tot spre gloria lui Dumnezeu. Diavolul nu știe asta. Scopul lui este să distrugă, să fure, să junghe și să prăvădească. El gândește că dacă ceva îi se dă pe mână, el va putea să distrugă, așa cum a făcut de la început și până acum. Însă Dumnezeu, prin faptul că acceptă această cerere a diavolului, să vă cearnă ca grâul. Deci cernerea grâului, Psalmul 1 spune că cei răi sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Nu tot așa este, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, dar cei buni, cei sădiți lângă un izvor de apă, cel care își dă rodul la vremea lui, acesta nu-i ca pleava, acesta nu zboară. Pleava o spulberă vântul, dacă este în ciur sau în sită, satana va ceru să vă cearnă, de se mișcă, se face un curent ca și cum ar bate vântul. Vântul spulberă pleava, dar nu spulberă grâul. Rezultatul încercării, rezultatul cernerii va fi și mai bun și pentru copiii lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu însuși, pentru că totul se va întoarce spre slava lui Dumnezeu. În primul rând, aici în versetul 31 observăm preștiința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile, nu? Și acum nu ne mai îndoim de lucrul acesta și nu cred că ne-am îndoit vreodată că Dumnezeu știe totul. Înainte de a se întâmpla. Taina ținută ascunsă de viacuri sau înainte de vremurile timpului, dar descoperită acum. Taina este ținută ascunsă și este descoperită într-un anumit moment al istoriei pentru oameni, pentru cei care trăiesc în timp. Pentru Dumnezeu nu e ascunsă. Pentru Dumnezeu este descoperită și pentru Dumnezeu timpul acesta nu înseamnă nimic. E ca pleava vremea pentru Dumnezeu. 1000 de ani sunt ca o strajă din noapte, ca ziua de ieri care a trecut, spune Psalmul 90. Deci nu are niciun fel de semnificație, niciun fel de dimensiune timpul. Pentru noi timpul este important și foarte important. Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul. Și când îi spune Simone, Simone înseamnă că lucrul acesta este hotărât, lucrul acesta este sigur. Și Simon trebuie să știe bine că e vorba despre el și că și el va fi cernut. Pentru că Simon a spus tot în perioada aceasta, tot în ziua aceasta, Doamne, dacă toți ceilalți Dacă toți ceilalți se vor lepăda de tine, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Eu sunt gata să merg cu tine până la moarte. Și acum, pentru că Simon a făcut această declarație, într-o evanghelie spune, citim că și ceilalți au spus același lucru. Dar după ce a spus Simon, Simon a fost primul care a spus asta, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu știe toate lucrurile dinainte și noi trebuie să credem lucrul acesta și să nu-l punem la îndoială. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care rămâne și cuvântul lui Dumnezeu este cel care se împlinește. Spuneam de cuvintele noastre că ele s-ar putea împlini și s-ar putea să nu se împlinească. De cele mai multe ori se dovedesc că nu se împlinesc cuvintele noastre când este vorba de viitor, de previziunile noastre. Noi putem să avem niște previziuni și așa intuiesc eu că se vor întâmpla lucrurile. Însă de multe ori greșim când spunem noi, ne gândim cum credem că s-ar întâmpla. Pentru că ele se pot întâmpla în multe feluri. Însă când Dumnezeu spune de un lucru că se va întâmpla într-un anumit fel, el nu se poate întâmpla și într-un alt fel. Înaintea lui Dumnezeu este hotărât și așa se va întâmpla lucrul acesta. Ei vor fi cernuți, ucenicii vor fi cernuți și Simon în special va fi cernut. Mai mult decât ceilalți, pentru că lui îi spune, Simone, Satana v-a cerut să vă cearne ca grâul. Știm acum, nu, că Simon a fost cernut mai tare decât ceilalți. Știm asta pentru că urma noaptea aceasta a trădării. Și Simon a fost cernut toată noaptea asta. Foarte greu a fost cernut Simon și a trecut prin grele încercări, deși a făcut tot ce i-a stat în putință Simon să nu-l părăsească pe Domnul. Nu cred că Simon a uitat cuvintele care le-a spus, Doamne, eu nu te voi părăsi, eu sunt gata să merg cu tine până la moarte, pentru că îl găsim pe Simon, îl găsim pe Petru, mergând după Domnul Iisus Hristos, intrând în curtea marelui preot, ceilalți au dus, voi bate păstorul și oile se vor fi risipite. Și s-au risipit ceilalți. Într-o evanghelie citim că a intrat cu Ioan împreună. Petru a intrat cu Ioan, pentru că Ioan cunoștea pe marele preot sau slujnica care era la poartă și a vorbit și a deschis poarta și a intrat și el și a intrat și Simon înăuntru. Vedeți că inima lui Simon și cuvintele pe care le-a spus, omul acesta a încercat să împlinească cuvintele pe care le-a spus. Declarația pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, Doamne, eu sunt gata să merg cu tine până la moarte. El se expunea unui pericol de moarte intrând în curtea marelui preot. Putea să fugă și el ca și ceilalți, dar el știa că în urmă cu câteva ceasuri a spus, Doamne, eu sunt gata să merg cu tine până la moarte. Eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Și a făcut tot posibilul să intre în curtea marelui preot, deși a venit îl urma de departe. Era o teamă în inima lui Simon, dar l-a urmat și a venit și a intrat în curtea marelui preot. Noi vorbim ușor despre lepădarea lui Petru, la focul celor fără de lege. Că Petru a intrat acolo și în fața unei slujnițe s-a lepădat. Și parcă îl vedem pe Petru mai slab decât oricare. Însă gândiți-vă că Petru a dat o dovadă de curaj, cum n-au dat dovadă toți ceilalți. Pentru că toți ceilalți s-au împrăștiat și au plecat. Însă Petru l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Petru a făcut tot ceea ce a stat lui în putință, în puterea aceasta omenească, să nu se îndepărteze de Domnul Iisus Hristos, să nu se lepede de Domnul, să fie aproape de el, să-l urmeze, chiar și acolo în curtea marelui preot, când va fi judecat. Însă și asta nouă ne spune ceva. Sigur, pe de o parte, este admirație pentru Petru, pentru ceea ce a făcut Petru, pentru că, deci eu când mă gândesc la Petru, nu pot decât să fiu copleșit de un sentiment de admirație pentru acțiunile lui. Deși putem să citim cărți sau să auzim predici despre lașitatea lui Petru, despre necredința lui Petru, despre slaba credință, Doamne, dacă ești Tu, când l-a văzut pe Domnul umblând pe ape, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Păi niciunul nu a spus așa ceva dintre toți ceilalți. Și Domnul i-a spus, vino. Și Petru s-a dat jos din barcă și a umblat pe ape. Dacă trebuia să auzim și pe ea, că e prezent aici. Domnul s-a dat jos din barcă și a umblat pe ape și a mers către Petru. Însă când a văzut că valurile erau mari și că marea era înfuriată, atunci Petru, când s-a uitat la valuri, atunci Petru a început să se scufunde și Domnul a venit și a dat mâna și l-a ridicat și a spus, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci lui Simon i-a spus, puțin credinciosule, dar ce credeți? Ce ar fi spus celorlalți? Deci pentru Petru este puțin, atâta cât a făcut, dar ce ar fi spus Domnul celorlalți? Ei n-aveau nici puțin. Petru avea puțin și cu puțin a umblat pe ape. Însă ceilalți n-au avut nici puțin pentru că au rămas acolo în barcă, ei n-au îndrăznit să spună așa ceva, n-au avut credința asta, puțină credință l-a ajutat pe Petru să meargă pe ape, un timp, până când a văzut ce se întâmplă împrejur. La fel și în noaptea aceasta, Petru îl urmează pe Domnul Iisus Hristos cu toată puterea lui, din răzputeri îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și nouă ne spune ceva, căderea lui Petru, cernerea lui Petru, lepădarea lui Petru, de trei ori, pentru că Domnul i-a spus, Petre spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Nu odată, de două ori, de trei ori te vei lepăda că nu mă cunoști. Și Petru face tot ce stă în putință să nu se întâmple lucrul acesta și totuși, dacă Domnul a spus acest lucru și dacă Domnul a spus de două ori, Simone, Simone, înseamnă că trebuie să se împlinească. Și se împlinește cuvântul lui Dumnezeu în final și eșecul lui Petru ne învață pe noi ceva foarte important. Că oricât ne-am zbate, oricât ne-am lupta noi, cel mai virtuos dintre noi, cel mai sfânt dintre noi, să-și dea toate silințele și tot efortul, el nu poate să stea în picioare singur. Nu poate răzbi singur, nu poate învinge ispitele singur. Nu există niciun om, oricât de mult ar dori, oricât de mult devotament ar avea, oricât de multă hotărâre ar avea, oricât de mult ar fi urmat pe Domnul Iisus Hristos până acum, că au trecut trei ani și ceva în care Petru a văzut minunile lui Dumnezeu, oricâte descoperiri ar avea din partea lui Dumnezeu, niciun om nu poate să stea în picioare singur. Niciun om nu poate face față încercărilor singur. Niciun om nu se poate împotrivi diavolului singur. Satana va cerut să vă cearnă ca grâul. Ești în ciurul, spunea fratele Simeon Cure, în ciurul dracului. Că Satana va cerut să vă cearnă ca grâul. Și în ciurul acesta tu nu poți să ieși din ciurul ăsta de acolo. Vei ieși numai când se termină cernerea. Cine ia ciurul sau cine ia sita să cearnă, deci numai când se curăță tot. Atunci deci, pleava s-a dus și ce, sau invers. Trece ceea ce e bun și rămâne ce e rău aici. Trece ceea ce este rău și rămâne ceea ce este bun. Trebuie să rămână grâul. Va cerut să vă cearnă ca grâul. Pleava trebuie să se ducă și trebuie să rămână grâul. Doi, păstrarea în har. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Deci nu va reuși Petru să-și respecte promisiunea. Și nici noi nu vom reuși niciodată să ne respectăm nicio promisiune pe care o facem Domnului de unul singur. Prin puterea noastră nu vom reuși să ne respectăm nicio promisiune pe care o facem Domnului. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Domnul care vede dinainte, care știe dinainte ceea ce urmează, credința noastră în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie sprijinită și trebuie să fie întărită. Că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Noi putem să gândim că avem credință puțină, mai multă, tare. Noi îl lăudăm și ne închinăm cu credință tare. Așa cântăm. Noi îl lăudăm și ne închinăm cu credință tare. Cântăm asta, da? Cât de tare este credința noastră și cât de mare este credința noastră, iată ce îi spune Domnului Simon. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Pe de o parte este Satana, este cernerea, este încercarea, este nimicirea cărnii. Pe de altă parte, este Dumnezeu, cel care acceptă să se întâmple lucrurile acestea, dar nu pasiv. Domnul nu lasă totul pe mâna diavolului și acum fă ce știi, că nu mă mai interesează, ți l-am dat, nu mai am treabă cu el, dar eu m-am rugat pentru tine. Satana va ceru să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine. Domnul veghează la tot ceea ce se întâmplă. Domnul privește, Domnul știe tot ce se întâmplă, Domnul nu e indiferent la ceea ce se întâmplă. El lasă să meargă cernerea asta, el lasă ca Iov să fie cernut. Dar credeți că ochiul Domnului s-a îndepărtat de Iov? Nici o clipă. Dumnezeu îl privea pe Iov și îngerii lui Dumnezeu îl priveau pe Iov. Și toate oștirile cerești îl priveau pe Iov că Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Ce va face Iov? Cum va trece Iov prin încercarea aceasta? Dumnezeu s-a lăudat cu el înaintea diavolului. Acum este în ciurul diavolului și el îi nimicește carnea din tălp și până în creștet. Nimic n-a lăsat nelovit. Totul a atins diavolul. Era nimicirea cărnii. Diavolul l-a luat în mâna lui să-i nimicească carnea, piele pentru piele. Omul dă orice pentru viața lui. Și cu un ciop de sticlă pe o grămadă de gunoi, nici acolo și acolo, spune Scriptura, în toate acestea Iov n-a păcătuit cu gura lui, cu buzele lui. Dar eu m-am rugat pentru tine, păstrare în har. Suntem păstrați în harul lui Dumnezeu. Nici măcar prin credința noastră nu suntem păstrați în harul lui Dumnezeu, nu prin credința noastră în Iisus. Și suntem păstrați în harul lui Dumnezeu de Iisus însuși. El este cel care ne păstrează în harul lui Dumnezeu. Sigur, credința noastră în Fiul lui Dumnezeu, credința noastră în Dumnezeu ne face plăcuți înaintea lui, dar El ne păstrează. Pentru că credința, așa cum o definim noi, și ea are o existență temporală. Există în timp până la un anumit moment. Ea nu va exista pentru eternitate, credința. Că ce se vede se mai poate nădăjdui. Noi credem în ceea ce nu vedem, în lucrurile nădăjduite. Însă când aceste lucruri nădăjduite devin realitate, când suntem în prezența lor, vor dispare credința. Nu mai e nevoie de ea. Vedeți? Dar rămâne cel în care ne-am pus credința. Și el este acela care ne păstrează în har. Fiul lui Dumnezeu însuși ne păstrează în har. Și ne păstrează prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Viața care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și să nu creadă cineva că credința lui nu se poate pierde. Pentru că credința oricui se poate pierde. Domnul însuși a spus lucrul acesta. Simone, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Dacă Domnul nu s-ar fi rugat pentru Simon, ce se întâmpla cu credința lui? Nimic nu mai, credeți că mai rămânea ceva din ea? Nimic nu mai rămânea. Dacă din credința lui Simon nu mai rămânea nimic, Simon care a văzut slava lui Dumnezeu pe muntele Transfigurării, Simon care a auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri, Simon care a umblat pe ape, ați mai auzit pe cineva să umble pe ape? Numai impostorii umblă pe apă. De reverendul Moon, care a dezvoltat o sectă mare în lume și prin America, sud-corean de origine, și pe mulți, o strâns aver fabuloasă, ăsta a înșelat pe mulți. El a vrut să însceneze că el este Mesia, noul Mesia, Hristos care a venit și a făcut o demonstrație mare undeva în America că el va umbla pe ape. Deci s-a anunțat dinainte și mulțimi de oameni s-au adunat, de urmași, de adepți ai lui și alții care au auzit despre asta, să-l vadă pe reverendul Moon cum va umbla pe ape. Și toți stăteau pe țărm și se uitau și dintr-o dată apare reverendul Moon undeva la o distanță de țărm destul de mare și umblă pe ape. Cam atât i-au intrat picioarele în apă. Cam 10-15 centimetri i-au intrat picioarele în apă. Și mergea pe apă și toți în extaz, uită pe reverendul, uită pe Mesia, că umblă pe apă, cum Iisus a venit la ucenicii lui umblând pe apă. Și de fapt era așa o înșelare și o impostură, pentru că el a construit o platformă sub apă, la o distanță de țărm, și a apărut pe platforma asta și umbla pe platforma asta și au făcut acolo o demonstrație de forță în fața tuturor să limite pe Mesia, pe Mântuitorul. Și Domnul a spus, vor veni mulți în numele meu și vor mărturisi că eu sunt Hristosul. Voi să nu vă duceți. Și astăzi oamenii, deci asta a fost, întâmplarea asta a fost cu zeci de ani în urmă. Însă astăzi există mijloace foarte sofisticate de înșelare. Ochiul nostru poate și urechea noastră foarte ușor pot fi înșelate. Poți să vezi lucruri și să crezi că e chiar realitatea 100%. Așa îți spun, asta e realitatea TV. Alte o spun ele câte ceva, dar asta e realitatea. Și ce spunem noi? Nici vorbă, nu vă luați după ei, că nu e asta realitatea. Și mijloacele acestea de informare și în special cele vizuale și audio-vizuale, oamenii sunt experți acum în manipulare și pot să simuleze orice. Și omul poate să vadă și să creadă, păi așa auzea, pe ce crezi că... Numai că n-au avut posibilitatea. Păi zice, cu turnurile alea din America au căzut. Crezi că chiar așa în direct, dar e o simulare, totul aranjat, totul s-a făcut. Bine, se pot duce acolo să vadă locul gol, unde erau turnurile și că nu mai există. Însă se poate întâmpla orice. Orice se poate transmite și vedeți că lumea este obișnuită deja încet, încet și încă de mici sunt obișnuiți cu tot felul de scenarii apocaliptice, cu tot felul de scenarii SF, științifico-fantastice, și cei care le văd se obișnuiesc cu ele, la început te apucă groaza. Dacă te uiți prima dată la așa ceva, te apucă groaza. Dar dacă te uiți, azi te uiți un pic, nu te mai uiți. Dar mâine, iară, vezi ceva, reziști un pic mai mult decât astăzi. Peste o săptămână, când vezi ceva la fel de teribil, cum a fost ceva în urmă cu o săptămână, poate reuși să te uiți 5 minute. Și timpul trece și organismul se învață, ochiul se învață, deja nu mai simți frică. Filmele de groază au ajuns acum răspândite pe tot pământul. Mulțimi de adolescențe uită la filme de groază. Da, dar și pământul s-a umplut de groază. Pentru că li se transmite ceva și ei încep să acționeze așa cum văd în filmele care li se transmit. Și tot felul de filme cu scenarii, spuneam, cu scenarii apocaliptice despre sfârșitul lumii, ce se întâmplă în aceste zile, pentru că chiar lideri creștini, unul care se numește Tim LaHaye, scriitor creștin, și soția lui lucrează în consiliere și țin conferințe prin toată lumea, și cu încă unul, acest Tim LaHaye a început să scrie o serie întreagă de, sau să facă o serie de filme, să scrie cărți și să se fac scenarii și filme despre o posibilă apocalipsă, o răpire a bisericii și tot ceea ce urmează. Am primit și eu cu câțiva ani în urmă o casetă din America de la verii mei și mi-au trimis Left Behind. Rămași, cei care sunt rămași în urmă, cei care nu vor fi răpiți, cei care vor rămâne pe pământ. Și tot felul de lucruri de felul acesta apar. Ei, mintea, imaginea, ochii noștri sunt hrăniți cu lucrurile acestea și nu mai știi ce e realitate și ce e ficțiune. Și se pot întâmpla lucruri care sunt false, lucruri simulate pe pământ și toți oamenii să le perceapă ca fiind adevărate. Pentru că nu mai pot să facă distinția între ce este adevărat și ce este fals, între ce este alb și ce este negru, între ce este bine și ceea ce este rău. Și despre apariția anticristului spune apostolul Pavel că arătarea lui se va face cu tot felul de semne, minuni și puteri mincinoase. Poate să simuleze. Și acum se pot simula semne, minuni și puteri mincinoase. Fără doar și poate, se pot simula la scară globală. Așa că apariția anticristului poate să fie doar o problemă de timp. Și nu e nicio problemă cum să înșele lumea întreagă. Cum ar putea să înșele lumea întreagă? Pentru că acum 150 de ani era o problemă. Cum ai putea să înșele lumea întreagă? Ți-ar fi trebuit vreme multă. Și cineva să umble de la un popor la altul și cum, cât timp ar avea să înșele toate națiunile lumii. Să umble prin toată lumea, să circule și să aibă mijloace, să poată comunica. Acum nu se mai pune problema asta. Acum internetul a deschis lumea întreagă. Acum se vorbește de satul universal. La sat toată lumea se cunoaște. În sat nu e mare lucru să transmiți ceva într-un sat. Te duce și bate toba, toată lumea iese la poartă și spune de acolo. Unul care strigă tare, toată lumea o aflat. Spune de două ori și toți știu. Acum internetul se spune că e satul universal. Toată lumea a devenit un sat. Nu mai e greu să informezi peste tot, nu mai este greu să influențezi globul întreg, toate națiunile. Domnul este cel care păstrează în har, Domnul este cel care s-a rugat pentru Simon, Domnul este cel care se roagă și pentru noi. Deci să nu uităm că Domnul este cel care se roagă și pentru noi. Nu cred că Domnul se roagă pentru noi dacă noi nu ne rugăm. Dacă noi nu ne rugăm, nu cred că Domnul nu poate să se roage pentru noi atunci când noi nu ne rugăm. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Orice credință trebuie să fie susținută și trebuie să fie susținută prin rugăciune. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Credința nu rezistă singură. Credința nu poate să stea singură. Credința trebuie să fie susținută, trebuie să fie întărită, trebuie să fie apărată. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Nu era de ajuns ca Domnul să spună un cuvânt? Să spună un cuvânt, să nu se piardă credința lui Petru. Am zis noi, nu? N-ar fi destul că el zice și se face. Și totuși Domnul spune că el nu va spune numai un cuvânt să nu se piardă, ci el se va ruga pentru Petru ca să nu se piardă credința lui. Domnul este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și continuă să se roage, așa cum s-a rugat și pentru Petru, să se roage și pentru noi, pentru ca și credința noastră să stea în picioare. Și lucrul acesta nu poate produce în noi decât o stare de umilință și de smerenie și de dependență și de recunoștință față de Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că noi stăm în picioare și credința noastră stă în picioare pentru că El ne ajută ca să stăm în picioare. 3. Pocăința. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întâlnești pe frații tăi. Pocăința inimii. M-am rugat să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întâlnești pe frații tăi. Interesant. Dacă m-am rugat să nu se piardă credința ta, de ce îmi spune după ce te vei întoarce la Dumnezeu? Ce înseamnă te vei întoarce la Dumnezeu? Înainte de a te întoarce, trebuie să întâmple ceva. Ca să ai de unde te întoarce, nu? Deci înseamnă că te vei îndepărta. Întâi te vei îndepărta de Dumnezeu, vei fugi de Dumnezeu și după aceea te vei întoarce. Nu se poate întoarce cineva care n-a plecat. Deci întâi trebuie să plece. Eu m-am rugat să nu se piardă credința ta și totuși, Simone, tu vei pleca. Și totuși te vei lepeda de mine. Și totuși te vei îndepărta. Și totuși vei spune că nu mă cunoști. Însă pentru că m-am rugat pentru tine, credința ta nu se va pierde nici măcar acolo. O, unde vei ajunge? Cât de departe vei ajunge de casa tatălui? Într-o țară îndepărtată a ajuns. A răsipit tot. A pierdut tot. Nu mai avea nimic, niciun fel de speranță. Și totuși a mai rămas ceva. Pentru că tatăl lui l-a văzut când era departe. Tatăl a continuat să se roage pentru fiul risipitor care a plecat, să nu se piardă credința lui. S-a dus până într-o țară depărtată. A risipit tot. Nu mai avea niciun fel de merit, niciun fel de drept. Și totuși încă a mai rămas credința acolo și tatăl îl aștepta, de multă vreme îl aștepta să se întoarcă. Și a venit în fire, într-o țară depărtată, departe de casa tatălui și își aduce aminte de ceea ce se întâmpla în casa tatălui. Cine i-a adus aminte? Cine l-a făcut să-și vină în fire? Cine l-a păstrat în har pe acest om? Pentru că nu sunt atâția în toată lumea care niciodată nu-și vin în fire, care niciodată nu-și aduc aminte de casa tatălui și care niciodată nu iau hotărârea să se întoarcă înapoi. Simone, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Cineva s-a rugat pentru el. Cineva s-a rugat pentru cel care este într-o țară depărtată, cineva s-a rugat pentru cel care a risipit tot, pentru cel care nu a mai vrut să știe de casa părintească, pentru cel care nu a mai avut niciun fel de respect pentru pământii părinți, dăm partea de avere care mi se cuvine. Păi cum adică dăm partea de avere care mi se cuvine? Puteți să vă imaginați, să vă vină copilul într-o zi și să spună, tată, dăm partea de avere care mi se cuvine că eu vreau să plec, eu nu mai vreau să stau la tine în casă. Puteți să vă dați seama ce se întâmpla în... Nu era obligat tatăl să facă lucrul acesta și totuși l-a lăsat. Și probabil că în postura asta ne găsim aproape toți, sau ne-am găsit aproape toți. Când n-am vrut să știm de Dumnezeu, străin de viața lui Dumnezeu, străin de legămintele făgăduinței, însă era cineva care s-a rugat pentru noi. Și pentru că cineva s-a rugat pentru noi, credința nu s-a pierdut. Ceva s-a pus o sămânță în copilărie, la școala duminicală, s-a pus o sămânță acolo care a produs credință. Și pentru că cineva s-a rugat, după ani de zile, ceva a rămas acolo. Și-a făcut să-și aducă aminte, să-și vină în fire, să ia și hotărârea să întoarcă înapoi și a fost primit cu brațele deschise în casa tatălui și a primit înfierea și a fost mare bucurie atunci când s-a întors la Dumnezeu. Simon, Saul din Tars spune că eram în necredință, în neștiință și în necredință. Prigoneam biserica lui Dumnezeu. Și întoarcerea lui Saul din Tars ar părea pentru unii așa din senin, cum... Dumnezeu e suveran, deci n-ai ce să faci. Dumnezeu s-a îndurat de el, i-a descoperit pe drumul Damascului. Dacă se va întâmpla și cu mine așa ceva, n-am ce să fac. Trebuie să mă întorc și eu la Dumnezeu. Dacă va străluci o lumină mare, voi cădea jos, îmi voi pierde vederea. Deci multe lucruri s-au întâmplat. Vine cineva și se roagă pentru tine și scapezi vederea. Evident că ai trăit niște miracole și ești forțat să te întorci la Dumnezeu. Dar dacă citim atent Noul Testament, o să vedem că nu se întâmplă nimic din senin în împărăția lui Dumnezeu. Așa, numai din senin, uite, Dumnezeu a hotărât să-l întoarcă și să-l folosească pe omul ăsta. Păi putea, de ce nu l-a întors pe Gamaliel? De ce nu l-a întors pe Pilat? De ce nu l-a întors pe Irod? Sau pe alții, nu? De ce l-a ales pe Saul din Tars? Citim în Roman, capitolul 16, când trimite salutări bisericii din Roma și când e o listă întreagă de nume, spune sănătate. Chiar o să întorc acolo să citim exact numele lor. Roman, capitolul 16, spune, versetul 7, spune sănătatea lui Andronic și lui Iunia, rudele mele, Andronic și Iunia, rudele mele, adică rudele lui Pavel, și tovarășii mei de temniță care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Rudele lui Pavel care au venit la Hristos înainte de el și care sunt cu vază între apostoli și care au ajuns și ei în temniță pentru Evanghelia lui Hristos. Deci, unii din rudele lui Pavel au venit la credință. Și Saul, noi avem în familia noastră, avem pe unul care e un tiran. Ăsta nu vrea să știe de Dumnezeu, ăsta e informator la securitate, dă pe frați, îi bagă, dă informații despre ei, îi bagă la închisoare, tot felul de lucruri face. Păi, dar noi putem să stăm așa și să nu ne pese? Că în familia noastră avem pe unul care face rușinea familiei? Cu siguranță că acești oameni au început să roage pentru Saul. Să se roage pentru Saul că Dumnezeu să-l scape, să-l din mâna diavolului, să-l scoată din mâna diavolului, că era unealta satanei. Și acești oameni care au venit la Hristos înainte, acești oameni s-au rugat pentru Pavel, pentru Saul. Și iată că a venit ziua în care Dumnezeu să-l întoarcă pe Saul. Nu putea fi întors oricum. Un astfel de om nu poate fi convins de nimeni că el era mai deștept decât toți. El era în sfatul lui Gamaliel, era în Sanhedrin, acolo era mâna dreaptă a marilor preoți. Ce-l poate lămuri pe un astfel de om? Păi el îți distruge toate argumentele. El știe legea fariseu din farisei, după cea mai îngustă partida fariseilor, cine îl poate converti, cine îl poate învăța pe un astfel de om? Vedeți că Dumnezeu însuși a avut nevoie de timp ca să-l învețe pe omul ăsta. Câtă religie a fost în el, câtă răutate, câtă ură era adunată în omul acesta, i s-a descoperit într-un mod miraculos pe drumul Damascului. A căzut la pământ, a auzit vocea Domnului Iisus Hristos. I s-au pus ca niște solzi pe ochi, n-a mai putut să vadă. Și după aceea, de nu era destul cu atât, pocăința lui, convertirea lui. Acum trebuia să fie învățat acest om. Acum trebuia să-i se schimbe tot sistemul lui din cap. Și asta era luat timp. Și Dumnezeu l-a trimis pe acest om în Arabia. Și spune, a stat 3 ani în pustiu, 3 ani în Arabia, ca să fie învățat de Fiul lui Dumnezeu. Să-i se schimbe tot ce a avut în capul lui și să-i se pună în loc Evanghelia Fiului Dumnezeu. Evanghelia asta nu mi-a fost dată de oameni. N-am învățat de la vreun om, ci de la Dumnezeu însuși, spune Apostolul Pavel. Vedeți prin ce proces a trecut omul acesta ca să fie transformat și ca să fie schimbat și să poată fi folosit de Dumnezeu. Pocăința inimii. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Se va întoarce. Se va întoarce la Dumnezeu pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru el să nu se piardă credința lui. Și pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru Simon, nu se va întoarce oricum. Simon nu se va întoarce oricum la Dumnezeu. Se va întoarce cu mare putere la Dumnezeu. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Păi cum să întărească unul care a fugit? Unul care s-a lepădat. Așa spune noi, nu? Unul care s-a lepădat de Domnul, cum să mai întărească el pe alții? Nu odată, de trei ori s-a lepădat de Domnul și iată miracolul, iată puterea lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru el și pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. El va întări pe frații lui, el va întări pe ceilalți ucenici. Păi sigur că îi va întări pe ceilalți, pentru că toți au fugit de la început, toți erau mai slabi decât Petru, toți ceilalți. În credința lor, toți erau mai slabi decât Petru. Însă Petru, în tăria lui, n-a putut să stea în picioare. Și el însuși s-a îndepărtat, s-a lepădat de Domnul, însă pe el Domnul îl va folosi și îl va întoarce înapoi ca să-i întărească și pe ceilalți. Păi ca să întărești pe alții, trebuie să fii mai tare ca ei, nu? Nu poți să fii mai slab decât altul și să-l întărești tu pe el. Deci întărește cel care este mai puternic pe cel care este mai slab. Când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. 5. Părerea despre sine. Versetul 33. Doamne, i-a zis Simon Petru, Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Am vorbit deja despre asta. Părerea despre sine. Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Și ușor facem declarații. Nu și noi facem declarații ușor. Cu tine, Doamne, Doamne, avem o cântare. Doamne, cu tine, noaptea când vine, sunt pe deplin liniștit. Hei, ușor spunem asta, dar în realitate nu suntem pe deplin liniștiți. În fiecare noapte. Nu suntem pe deplin liniștiți când vine noaptea în viața noastră, când vine și se face întuneric, când vine boala, când vine încercarea. Nu suntem pe deplin liniștiți. Cântăm ușor și frumos. Declarații putem să facem ușor, fără să știm cât de slab suntem și cât de vulnerabili suntem. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și sună frumos asta. Dacă ar fi chiar așa de simplu, cum am spune și cuvintele, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Dar va ajunge Petru și în temniță și va ajunge și la moarte. Și însă și atunci, și acolo va avea nevoie de întâlnirea cu Domnul și va avea nevoie de cuvintele Mântuitorului ca să poată să reziste și să poată să stea în picioare. Nu mai reamintesc acum istoria lui Petru, ce spune istoria bisericii despre condamnarea lui Petru, despre arestarea lui la Roma, despre martirajul lui la Roma. N-a putut să stea, n-a putut rezista la sfârșitul vieții. Omul acesta a devenit un apostol recunoscut, avea o istorie în urmă, a scris epistole, a încurajat, a întărit biserici. Mulți au murit ca martiri, mii, zeci de mii poate au murit ca martiri, sfâșiați de fiare. Și iată că apostolul bătrânul Petru ajunge și el în temniță. Până la urmă au pus mâna și pe el, l-au băgat în temniță la Roma și nu poate rezista nici acolo. Frații au aranjat cumva eliberarea lui. Și au fost eliberat din temniță și fugea de Roma să-și scape viața. Și trebuie Domnul să întâlnească din nou și să-i vorbească din nou ca să-i dea putere să poată să moară. Așa cum Domnul a spus, cu ce moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Trebuia să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se va împlini prin puterea lui Petru. Ci se va împlini tot la porunca lui și tot datorită lucrării lui. Că tot el trebuie să întâlnească cu Petru și să-l întărească, să-l ajute să ducă înapoi și să poată să moară. Așa cum a spus Domnul înainte, că dacă era după Petru, fugea cât îl țineau picioarele, cât mai departe de Roma, ca să scape viața. Și acesta e instinctul de conservare care este în fiecare din noi. Avem o părere despre noi înșine care mereu trebuie să fie corectată. Fiecare din noi avem o părere despre noi înșine care trebuie să fie mereu corectată. Că niciodată nu este conformă cu părerea pe care o are Dumnezeu despre noi. Cum spunea John Ortberg, că sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit despre părerea care o am despre mine însumi. Sunt dezamăgit că atunci dacă mă duc la o întâlnire cu colegii mei, cu ce știu eu, ne întâlnim după 10 ani, aș vrea, nu mă simt bine dacă nu-s băgat în seamă. Aș vrea să fiu apreciat, aș vrea ca alții să mă laude și dacă nu se întâmplă lucrul acesta, sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit că nu sunt ceea ce trebuie să fiu. Sunt dezamăgit că nu sunt omul pe care Dumnezeu ar vrea acum ca să fiu. Și uitându-ne, de când ne-am întors la Dumnezeu, să ne socotim anii, de când ne-am întors la Dumnezeu până acum, care din noi ar putea să spună astăzi, Doamne, te laud și îți mulțumesc că văd așa lucrarea ta în mine și cum ai transformat și cum am crescut în fiecare zi și în fiecare an și astăzi sunt exact omul pe care ai vrut tu să-l faci la momentul acesta. Cine ar putea să spună așa ceva? Când te uiți în urmă și când te uiți la viața ta de până acum, cât ai crescut, câte alunecări, câte regrese ai avut, fiecare nu poate spune, Doamne, sunt dezamăgit de ceea ce sunt acum. Că sunt departe de ceea ce ai fi vrut tu să fiu și de ceea ce aș fi putut să fiu și asta îmi produce o mare dezamăgire. Și spune Orberg în final, sunt dezamăgit de lipsa mea de dezamăgire. Sunt dezamăgit că nu sunt destul de dezamăgit. Și atunci când spun că sunt dezamăgit, îmi dau seama că chiar și acum când spun asta, nu-i adevăr 100% și nu-i exact ceea ce gândește inima mea, exact ceea ce știe Dumnezeu despre noi. Părerea noastră despre noi înșine mereu trebuie să fie corectată. Apostolul Pavel spune să aveți simțiri cumpătate despre voi înșivă. Nimeni să nu aibă o părere prea înaltă despre sine. Interesant că nu spune nimeni să nu aibă o părere prea joasă despre sine. V-ați gândit? Nu spune Pavel, fraților, nimeni să n-aibă o părere prea joasă despre sine. Și ce înseamnă asta? Nimeni să n-aibă o părere prea înaltă. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Pericolul este să ai o părere prea înaltă, prea joasă. Poate cineva să aibă o părere prea joasă despre sine? Poate cineva să se smerească prea mult? Să spună, ho, destul, gata cu smerenia, opriți-vă. Prea mult, deja prea mult v-ați smerit, ajunge. Așa ceva nu pot să-mi imaginez, asta e o nebunie. Nu mă numesc ca și eu pierd mințile, poate să spun așa, sau poate să creadă așa ceva, că s-a smerit prea mult. Cum cineva poate a gândit, a ajuns să gândească așa ceva și s-a rugat într-o rugăciune, Doamne, te laud și îți mulțumesc pentru smerenia mea. Vă închipuiți? Te laud și îți mulțumesc pentru smerenia mea. Sunt mândru de smerenia mea. Părerea despre sine. Și părerea despre sine ne înșală. Noi trebuie să știm ce gândește Dumnezeu despre noi, să căutăm sfatul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu și asta ne determină mereu să ne coborâm părerea despre noi înșine, să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Măsura de credință, m-am rugat, Simone, pentru tine să nu se piardă credința ta. Era mare măsura de credință, trebuie să pierde un lucru mare, uriaș și greu să piardă, dar ceva mic, trebuie să ai grijă unde îl pui, legi de ceva mai mare ca să stea, nu ceva mic. Dacă credința e mică, trebuie legată de ceva mai mare ca să stea și să nu se piardă. Și de cine am putea credința în Hristos, de cine am putea noi să o legăm ca să nu se piardă? Numai de Hristos însuși, numai despre Fiul lui Dumnezeu. M-am rugat, Simone, să nu se piardă credința ta. 6. Previziunea lui Dumnezeu, versetul 34. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori că nu mă cunoști. Previziunea lui Dumnezeu. Astăzi se va întâmpla lucrul acesta. Și asta face lucrurile și mai dramatice. Când Domnul spune, nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști. Nu, nici măcar 24 de ore, era deja noapte. Deja era seara, după cină. Și azi nu va cânta cocoșul, adică nu se va face dimineață. Cocoșii cântă cam la un ceas, cam la fiecare ceas cântă cocoșii, dar cântă mai mult, odată cântă mai mult, dimineața pe la 4, atunci cântă cocoșii mai mult. Nu va cânta astăzi cocoșul până când te vei lepăda de mine de 3 ori, că nu mă cunoști. În alte evanghelie nu va cânta de 2 ori până când tu te vei lepăda de 3 ori de mine, că nu mă cunoști. Domnul este Cel care ne cunoaște. Noi spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, însă probabil că niciodată nu îl cunoaștem pe Dumnezeu așa atâta cât spunem. De aceea părerea despre sine trebuie mereu evaluată și reevaluată, pentru că tot timpul noi tindem să ne ridicăm părerea despre noi înșine, să avem o părere mai bună despre noi. Domnul vede dinainte, Domnul știe dinainte, ceea ce spune Domnul despre noi, asta este adevărat și asta se va împlini. Urmează 7. Prevestirea morții, versetele 35-37. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați zis, vă lipsă de ceva? De nimic i-au răspuns ei. Și el le-a zis, acum din potrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Prevestirea morții. Domnul prevestește ce se va întâmpla cu Petru. Însă după ce îi spune ce se va întâmpla cu el, acum Domnul îi spune ce se va întâmpla cu el însuși. Ce se va întâmpla cu el însuși? Pentru că el știe toate lucrurile. El știe ce se va întâmpla cu Petru și el știe ce se va întâmpla și cu el însuși. El știe istoria toată. El cunoaște toate evenimentele. Și ceea ce Domnul spune aici, în aceste versete, vă spun că trebuie să împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. De fapt, prevestesc și mântuirea. Mântuirea vestită de Dumnezeu, predestinată de Dumnezeu înainte de viacuri, este gata să se împlinească acum. Și trebuie să se împlinească aceste cuvinte scrise, trebuie să se împlinească mântuirea lui Dumnezeu, pentru că altfel nu va fi speranță pentru Petru și nu va fi speranță pentru nimeni. Căderea lui Petru din noaptea asta îl va lăsa fără niciun fel de speranță. Citim în versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Fără lucrarea mântuirii, fără împlinirea lucrării mântuirii, fără desăvârșirea lucrării mântuirii, fără moartea Fiului lui Dumnezeu, fără îngroparea Lui, fără biruința Lui asupra morții și asupra păcatului prin înviere, pentru lumea întreagă, pentru Petru și pentru toată lumea întreagă, ar rămâne o singură alternativă. A ieșit afară și a plâns cu amar. Afară este plânsul și scrâșnirea dinților. Toți vor rămâne afară. Petru, care era cel mai virtuos dintre ei, Petru, care a avut cea mai mare credință dintre ei, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Nici Petru nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Este doar un plâns amar pentru toată omenirea. Însă trebuie să se împlinească aceste cuvinte scrise. Fiul lui Dumnezeu trebuie să fie dat în mâina celor fără de lege. Mântuirea prevestită, predestinată înainte de viacuri, trebuie să se împlinească și asta va aduce speranță pentru Petru întâi, dar apoi și pentru ceilalți. Când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și vedem aici, Domnul vorbește despre prima trimitere, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte. Ați dus lipsă de ceva? Și spun, de nimic. Ați văzut cum Domnul v-a purtat de grijă atunci când v-a trimis? Am văzut. De nimic n-am dus lipsă. Am experimentat. Ceea ce ne-ai spus a fost adevărat. Nu trebuie să luăm nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte. Și acum le spune. Și el i-a zis, acum, dimpotrivă. Cine are o pungă, s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea s-o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Se produce o schimbare acum. O schimbare completă. Cine are o pungă, s-o ia. Atunci le-a spus să nu-și ia pungă. Cine are o traistă, de asemenea s-o ia. Atunci le-a spus să nu-și ia traista. Și cine n-are o sabie, să-și vândă haina, să-și cumpere o sabie. Ei, cuvintele acestea nu se mai potrivesc cu prima trimitere, pentru că atunci spunea cine să nu-și ia cu ei nici încălțăminte. Deci pungă, traistă și încălțăminte. Să nu-și ia cu ei nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte. Acum spune să-și ia pungă, să-și ia traistă și nu spune să-și ia încălțăminte, ci spune să-și ia o sabie. Și să facă tot ce îi stă în putință ca să-și cumpere sabia, chiar dacă trebuie să-și vândă haina, să-și vândă haina și să-și cumpere sabia. Și vedem că problema asta cu sabia devine atât de încurcată și de confuză pentru ei, că nu înțeleg absolut nimic din ceea ce le spune Domnul. Și mă întreb cât înțelegem noi din aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus lui Petru. Și acum urmează că își vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Nu mai insistăm aici, deși este extrem de important. Trebuie să se împlinească tot ce a fost scris. Trebuie să se împlinească Scripturile. Trebuie să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că lucrurile sunt gata să se împlinească. Și Doamne, au zis ei, iată aici 2 săbii. Cine n-are o sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Păi uitați-vă ce urmează cu sabia. Versetul 50 sau 49. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia, să lovim cu sabia, doar nu ne-ai spus acum câteva ceasuri și ne cumpărăm sabie? Cine n-are sabie, să-și dea haina, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Doamne, să lovim cu sabia? Și nici nu m-a așteptat răspunsul. Au și făcut. Unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Cine? Petru. Lui Petru Dumnezeu i-a vorbit. Domnul i-a vorbit lui Petru acum câteva ceasuri. Cine el le-a zis tuturor, dar i-a spus și lui Petru, pentru că cu el a început să vorbească. Simone, Satana va cerut să vă cearnă ca grâul. Cine n-are sabie, să-și vândă haina, să-și cumpere o sabie. Unul a scos, a lovit pe robul marelui preot cu sabia și a tăiat urechea dreaptă. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, lăsați-i până aici. S-a întins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. În altă evanghelie spune, bagă-ți sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va peri. Până aici, lăsați-l, până aici. Acum când Petru sau ei au zis, Doamne, au zis ei, iată aici 2 săbii. El a zis, Destul. I-a oprit odată și n-au înțeles. Destul. N-au înțeles despre ce e vorba. Acum Simon scoate sabia și taie urechea și Domnul îi oprește din a doua oară. Lăsați-i până aici. Și iar îl oprește de data aceasta pe Petru. Și acum poate ar trebui să ne gândim despre ce sabie e vorba. Cu siguranță că nu era vorba de asta, nu? Când îi spune bagă sabia în teacă, Simone, nu era vorba de sabia asta. Deci să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Și Domnul îi trimite. Să-și ia pungă, să-și ia traistă, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Descoperim lucrul acesta mai târziu. Simon nu l-a înțeles acum, nici apostolii nu l-au înțeles acum. Mai târziu, spune apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Și armură înseamnă armament. Și le spune de scutul credinței, le spune de platoșa neprihănirii, le spune de în mijlocul încins cu adevărul. Luați și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai spune să vă luați încălțăminte. Acum, dar acolo în Efeseni capitolul 6 spune având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Și înțelegem acum că Domnul le vorbea despre o sabie pe care noi, nu sabia din lumea asta, nu sabia asta de fier cu care să tai urechea robului marelui preot, ia sabia cu care se vindecă urechea marelui preot, ia sabia, ia Evanghelia păcii care să aducă mântuire, care să aducă vindecare, care să aducă iertare, nu care să aducă luptă și care să aducă conflict. Că ăștia au venit cu săbii și cu ciomege și cu torțe să-L aresteze pe Fiul lui Dumnezeu. Dar asta nu duce decât la distrugere, asta e lucrarea diavolului, e ciurul satanei, v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Cine n-are încălțăminte să-și încalțe picioarele cu râvna Evangheliei păcii. Cine n-are o sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Și au înțeles frații pe parcursul istoriei ce înseamnă sabia și cât de importantă este. Literalmente au fost frați care și-au vândut haina și-au cumpărat o Biblie. Care n-au avut bani să-și cumpere o Biblie când nu erau Biblii și-au vândut haina și-au cumpărat o Biblie pentru că au înțeles cuvântul lui Dumnezeu e mai de preț decât hainele și mai de preț decât orice. Concluzia este necesitatea morții și învierii lui Hristos, necesitatea revelației lui Dumnezeu. Era o necesitate moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, că pentru fără asta nu exista speranță. Și despre asta am și vorbit. Versetul 38 spune, Doamne, au zis ei, iată aici două săbii și le-a zis destul. Am putea să facem și o spiritualizare aici, pentru că ceea ce au spus ei și ceea ce a spus și Domnul despre sabie ar fi perdeaua dinăuntrul templului. Prefigurat aici în versetul 38, Doamne, iată aici două săbii și El le-a zis destul. Pentru că atunci când Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, când trupul său a fost străpuns pe cruce, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Perdeaua asta era atât de tare, dintr-o țesătură, dintr-un material atât de tare, încât era nevoie de trebuia o forță foarte mare. Nimeni nu putea să sfâșie perdeaua aceasta. Ea nu se putea rupe în două de sus până jos decât tăiată de sabie. Dar s-a rupt în două, de sus până jos, nu tăiată de o sabie omenească, ci tăiată de cuvântul lui Dumnezeu, care a spus că s-a sfârșit. Când Fiul lui Dumnezeu a spus că s-a sfârșit, s-a tăiat, s-a rupt în două, de sus până jos. Cuvântul lui Dumnezeu a sfârșit această perdea de sus până jos. În Evrei, capitolul 10, spune despre o cale nouă și vie care ne s-a deschis prin jertfirea trupului lui Hristos și prin care noi suntem mântuiți. Când trupul lui Hristos a fost jertfit pe cruce, când a fost străpuns, s-a străpuns și s-a tăiat și această perdea dinăuntru templului și s-a deschis o cale nouă și vie spre Sfânta Sfintelor, spre prezența lui Dumnezeu. Nădejdea aceasta care o avem ca o ancoră a sufletului care trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Domnul trebuia neapărat să moară și să învieze, ca să facă ispășire pentru păcatele noastre, ca să facă posibilă întoarcerea noastră la Dumnezeu. Așa cum Petru a putut să se întoarcă la Dumnezeu și noi să putem să ne întoarcem la Dumnezeu și Petru să poată întări pe frații lui moartea Domnului Iisus Hristos, învierea lui glorioasă, biruința asupra morții și asupra păcatului, face cu putință întoarcerea la Dumnezeu a oricui. Și a fiului risipitor dintr-o țară îndepărtată și a fiului care e nerisipitor, în ghilimele, și care e în casă. Și fiul risipitor are nevoie de naștere din nou, trebuie să fie înfiat sau reînfiat în familia tatălui și iată că, paradoxal, și fiul care e fiu în casa tatălui, și el are nevoie de naștere din nou. Deși, parcă el niciodată, Doamne, nu ți-am călcat porunca, parcă el ar fi în postura lui Petru. Eu niciodată, eu nu mă voi lepăda. Fiul ăsta al tău, el ți-a mâncat averea și așa mai departe, el nu poate, el nu are dreptul să intre, dar eu sunt un om religios, eu am stat aici, dar cu toate astea, niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Inima lui, el era în casă, dar inima lui nu era acolo. Era rădăcit în casă. Când nu s-a pierdut o oaie pe dealuri și în tufișuri, dar banul din cei 10 bănuți, ăsta s-a pierdut în casă. Unul se pierde în tufișuri și afară, departe, cu femeile destrăbălate, altul se pierde în casă, cu legea lui Dumnezeu, cu școala duminicală, cu cântări și cu rugăciuni. Și se pierde și pierdut în casă. Și unul și altul trebuie să fie născut din nou. Și fiecăruia îi se oferă harul lui Dumnezeu și niciunul nu are niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu. Și tuturor Domnul le poate spune, ca și fiul lui cel mare, fiule, tot ce am eu este al tău. Deci dacă vrei să ai tot ceea ce are Tatăl, tot ceea ce are Domnul Iisus Hristos, trebuie neapărat să te naști din nou.